Arka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiinaan immoo Itiyoo Saatii kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darbaa jira. Guyyaan har'aa qibxataa muddee 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 38 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan isinitti himtu Tuujubee Horaati. Garasittiin isin dabarsa.
Attam ooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduu ammaaf qabnu kunoo. Waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraa har'atoota oduuf ibsi kennamee jira. Akkuma kanaan muummicha ministeeraa Abiyyiin kan durfamu waraanni ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeessiseera ka jedhu ibsi kun magaalaalee Tarsiimoo kan akka Daseef Kombolchaa deebisanii to'atamuu isaanii beeksisee jira. Torbanneen lamaan darban keessa humnoonni ittisaa akka to'atan bakkaawwan Tarsiimoo dabalate injifannoon kaleessa argame garee Shoroor keessaa Abuutiif injifatamuu hamaadha jedhe ibsichi. Humnoonni TPLF magaalaalee Affaariif naannoo Amaaraa erga qabatanii as qabeenya uummataaf dhuunfaarra miidhaa hamaan ga'uullee ibsamee jira. Dhiittaa mirga namaa hamaan illee garee kanaan siviilota irratti raawwatamuu ibsi kun tuqeera. Humnoonni ittisa biyyaa loltoota TPLF adamsuu kan itti fufan yoo ta'u hedduunis harka kennachuuf gaaffii dhiyeessan simatee jira jedha ibsichi. Biyyoonni warreen dhihaaf dhaaboliin sadarkaa addunyaa hangi tokko dhiittaa mirga namaa guddaan naannoo Affaariif Amaaraa keessatti TPLF'n raawwatameef ilaalcha kennuu dhabuun kaayyoo siyaasaa kan qabuuf haala mirga namaa Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchisee ejjennoo isaan qaban sirriitti mul'isaa jedha ibsi kun. Walitti bu'iinsa Tigraay gara naannoo Amaaraatti babal'ate uummata miliyoona 1,411,313 qeerraa godaansisuun illee ibsameera. Mootummaanis uummata naannoo sanaa miliyoona 2 ol ta'an kanneen aanaalee 24 keessaaf midhaan meetiriktoonii 28,065 ramadee jira. Yeroo atattamaatti kadeebii kennu mootummaa waan ta'eef konkolaataan midhaan kuntaala 5,390 fe'atan ka jalqabaa gara Gaashanaaf Laallibalaatti ergamaniiru jedha ibsichi. Naannoo Affaar keessaa uummanni miliyoonni 1,3 gargaarsa yeroo atattamaa ka barbaadan yoo ta'u uummanni 3,076 qeerraa buqqa'anii jiru. Balaliin gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa Finfinneef Maqalee gidduu itti fufuun illee ibsameera. Konkolaataan gargaarsaa 203 Maqalee dhaqqabee jira jedhameera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa kanneen adda waraanaa irratti hirmaataniif galatti dhiyaate kanneen ayyaana waggaaf biyya ofiitti deebi'uu fedhaniifis waamichi darbee jira. Humnoonni Abuut bakka qabatanii turan naannolee Walloo Kibbaa keessaa waaltaalee eegumsa fayyaarra miidhaa guddaa geessisuu isaanii qajeelfamni eegumsa fayyaa godinichaa beeksiseera. Gareen kun himannaa irratti dhiyaateef deebii kan hin kennine yoo ta'u waaltaaleen kunis hojii isaanii idilee haala hojjechiisuu dandeessisu irratti argaman jedhamee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama eegumsa fayyaa Walloo Kibbaa Antana Dammallaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin magaalaaleef gandeen Abuut qabatee ture keessa ka jiran waaltaaleen eegumsa fayyaa manca'uuf saamicha hamaan irra gaheeraa jedhan miidhaa dhaqqabillee gareen qoratu hundeeffamuusaa beeksisaniiru. Humnoonni Abuut lafa isaan qabatanii turan naannolee kaaba Shawaa keessaa akka isaan ba'an gochuuttaansee tajaajilawwan mootummaa jalqabsiisuuf sochiin godhamaa jiraachuu hoogganaan godinichaa beeksisan. Kaaba Shawaa aanaalee 5 gandeen 86 seenanii kanneen turan humnootiin Abuut guutummaan naannoo sana akka gadhiisan ta'uu bulchaan godina sanaa Taaddasaa Gabratsaadiq VOA'f kaleessa ibsaniiru. Kan dimtsa wayyaaneen wabii godhateef dheengaddatuu ta'uuf ibsa kennan ka jedhame Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu humnoonni isaan hoogganaanis ta'e qaama isaan diinattiin jedhan haalli isaa gamaagamamee tooftaadhaan duubatti deebi'u isaanii ibsuun ni yaadatama. Bulchaan sun akka jedhanitti naannolee gareen kun qabatee ture keessatti dhiittaan mirga namaa suukanneessaan raawwatamu qabeenyaan uummataa manca'uu himatu. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa garuu himannaa san haalanii turan. Dubbii himaan Abuut Geetaachoo Raddaa kaaba Shawaa Kombolchaaf Dasee akka karoora keenyatti gadhiisnee baanee jedhan magaalaalee sana kan walaba baase murni qindaa'ee hin turre. Kanas jiraattonniif ajajaawwan waraanaa Abiy beekuu jechuudhaan ergaa tuwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Dhimmootii kana keessaa tokko iyyuu taanaan nageenya uummata keenyaa mirkaneessuuf kaayyoo nuti qabnurraa waan hir'isuun qabu jedhan. Akkuma dubbataa turre torbanneen taanan keessa galmaawwan ajaa'ibsiisu bakkaan akka geenyu mirkanaa'innaa jennu haala jiru sirreessuun toora qabataa jira jedhan. Xumura Arma berrik abe hangar deset, gare, dina, tikkof guddar abam sisne rajat aniru. Salparumat abiyif michon nisa nualin walingitan, nuduba toftaf yadawan malahoji tujra, jat aniru. Lammi wan Sudan kumalla kaman fongkol chomotu makan waran dibatiyon kololisa ke sagge gees se mormudan, kartumi putale bi yetti kabro ke sattiri ramormi ke gees anijran. Polisin hirirto da masara presidentum maach na tiri ran kanabittim suf gazi mimma su gargaramu hirirto nikundu bataniru. Associated Press akka gabasit magala li kartumin alajran kasala senarif port Sudan ke salle hirira wan mormi ke gees amaniru. Waraanni Sudan onkoloresa digdami shan angok abachuraan motum maach omsabi yetti ke sakan nenjiran angawot heddu to anna jala olche jira. Ebla barakumala maafkut asagal warraak si ummata ka eho ganti cheroon era Omar al-Bashirin. Angorra erga darbe as funk olche motum maage ge samun yero lam mataati. Kad agge fataf da wata jirtan sagale Amerikaati. President in United States Joe Biden kibta taharra President Russia Vladimir Putin walin gama videoan walin kadubbatan yotaw hal Russia nanno Ukraine walin waldange surratti warana she walittik abdu yaddo werara Russia laljiseju hamme seju rajad amera kabasanita Paul jallanne dees
Rashaan umnota shee danga Ukraine irratti heddumina qubachisu shee kan ilaaleen President Biden gama videoon Vladimir Putin walin kan dubbachuuf jiran ta'u White House beeksiseer. Sochi Rashaan gochaa jirtu kun biyya ollaa shee taate xiqqo Ukraine gidduu wal waraansi ka'aa sodaa jedhu uumee jira. Itti gaafatamtuun preesii kan White House Jen Psaki wixata kaleessaa akka jedhanitti pirezidaantonni lameen marii gaggeessan keessatti waa'een Ukraine ajandaa isa olaanaadha.
It's also an opportunity to discuss a range of topics in the U.S. and Russia relationship, including strategic stability, cyber, and regional issues. But you can certainly expect that.
Hariro America fi Russia giddu kan ilaalen mata dure heddu irratti dubbachuuf carraan jira. Garu yaaddoon keenya sochii waraanaa daangaa biyyootii lameen irra jiru waan ta'eef marii kana keessatti dhimma barbaachisaaf beekamaa ta'uusaa beeknaa jedhan. Torbanneen hedduuf waraanni Russia naannoo daangaa Ukraine irratti bobbaafamaa akka jiru suuraan saatalaayitii irraa argame mul'isee jira. Aangoonni itti kana gaa kan United States akka tilmaamanitti waraanni 1,700 ta'u qubatee jira. Wixata kaleessa Presidenti Ukraine Vladimir Zelensky waraana isaanii kan kutaa Donetsk gama bahaa keessaa kan daawwatan yoo ta'u haleellaa Raashiyaa faccisuuf dandeetti qabu jedhaniiru. President Biden baatii fulbaana darbe Zelensky White House'tti simatanii ennaa turan abbaa biyyummaa Ukraine eegsisuuf akkasumas weerara Raashiyaa duratti akka seera addunyaatti daangaa Ukraine akka kabajamu gochuuf United States cicha cimaa akka qabdu mirkaneessaniifi turan. Garuu hoogganaan Raashiyaa ka filannoo bara 2024 gaggeeffamuuf jirutti dorgomuuf jiran akkasumas kan ofii isaanii akka hoogganaa jabaa fi humna qabeessaatti of ilaalan Putin Biden injifachuu danda'u yoo ta'e ifa mitii jedhu xiinxaltoonni. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki akka jedhanitti bulchiinsi Biden yaada tarkaanfii gama dinagdee fudhachuu kunis kan uggura of keessaa qabu dhiyeessuun Raashiyaan akka dhaggeeffatu gochuu yaada jedhu qaba.
Qabsaa farra sirna apartheidii ka turaniif qabsoo ciccimaan isaan mudatee ture jireenya isaanii irra hedduu immoo mana hidhaa Robben Island kan Afrikaa kibbaa keessatti ka dabarsan Ibrahim Ismaa'il Ibrahim wixata kaleessaa umurii isaanii waggaa 84tti du'aan boqotan. Mana isaanii Johannesburgitti argamu keessatti yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqochuu isaanii paartiin biyya bulchuu Afrikaan Naashinaal Koongiras ibsa baaseen beeksisee jira. Adoolessa tokko bara 1937 kan dhalatan hiddi dhalata Hindiif qabsaa'an kun Afrikaa kibbaa keessaa bittaan loogii sanyii warreen adii waliin lola geggeessame keessatti kanneen maqaa guddaa qaban waliin adeemsa geggeeffame keessatti hirmaataniiru. Sirna apartheidii jalattis mormii karaa nagaa geggeessamurraa gara qabsoo hidhannootti ce'uudhaan bara 1963 shiraan to'annaa jala oolanii gara Robben Islanditti ergamuudhaan waggaa 15 erga hidhamanii booda bara 1979 keessa gadhiisaman. Xumura bara 1980 keessa innaa baqarra turanitti paartii ANC'tti dabalamanii hojii hedduu hojjetaa erga turanii booda Swaaziland biyya ollaa keessatti qabamuudhaan ganiinsa biyyaan himatamanii gara mana hidhaa Robben Islanditti deebifaman. Mana hidhaa keessatti Neelsan Mandeellaa waliin kan qayyabataa turan yoo ta'u Jaakob Zuumaa waliin illee kutaa tokko keessatti hidhamanii turan. Ibrahim dhumarratti bara 1991 gadhiisaman filannoon paartii hunda hirmaachisellee Afrikaa kibbaa keessatti waggoota sadii booda geggeeffame. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa سيريل رامافوزا ابسكننين ولبوما بيي كينياف كقبسان ولتبو انسو بيي الدنيا كيسا فرماتا في دوف لبوساني كان كنن ميچو قبسوف قرسا كبجما دوان ابو كينيتي قدنيرا جران ودون غلغلا كنقم كنوم
Ordo tota kenya amma mo garagaba sale kenya tanu cena bulchinsa ammo tumma nanno oromiatini ergajal kabame bati jata unisa kanimame oro freshi magala finfinne ke satti jal kabame jirukuni qala insa gaba tasgabesu isa fayadamtoni dubacha jiru sahay damto namotan gaba kanatti fayadamani fi hojigegesa oro freshi doctor adare asafa wajjineni hasa gotetti dimma kanaratti gaba sasen qopesite ittiane diesina ordofa
Bulchinsa magalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaa lama sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan Oromofreshii torbaan jaha lakkoofsee jira. Qindeessummaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa Oromofreshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambisedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Adde Buzunish Tasfaayee gabaa Oromofreshii keessatti argeen dubbiseeni. Wanti asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Oromofreshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haayidar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneeti. Erga gabaan kun naannawaa isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hir'iseera jedhan.
Jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha kaas taaksii hin qabu maal hin qabu kuma qabnu fulillee bitannee galaa jechuudha. Gatiin isaa maaluu ta'u galeeffaatii hin qabu taaksii hin qabu as jiraachuun isaa nuun ga'u jechuudha.
Adde Tizitaa Wandimmuu keessuma hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaa tasgabbeessiira jechuun ibsani.
Gabaan zaareen ayyootin xaruu no.
Gabaa kana har'an arge gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaansaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu. Yoo itti fufinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaala'insa jireenyaa kan hambisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hambisa. Annaannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaada. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti oomisha barbarree daakame qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan.
Nuuma waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataa isaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis carraan hojii uumame. Isaan sun sadarkaa isaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaanne jechuudha isa jalqabaa kana. Yoo kana goone moor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu. Rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataa isaa waan qabaatuuf dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaadnu har'aaf gaammasa jalqabaa kana oomisha kana qabanneeti kan dhiyaanne.
Oromofreshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Oromofreshii Dr. Adaree Asaffaam.
Oromofreshiin kaayoo gurguddaa qaba. Kaayoo gurguddaan Oromofreshii qabu keessaa tokkoffaa. Walitti sassaabuu sadarkeessuu saamsuu akkasumas fresh market gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchuu Oromofreshiin inni gurguddaan kan Oromofreshiin hojjetu.
Fuulduratti Oromofreshiin walitti dhamiinsa gabaa sadarkaa idilaa addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru.
Fresh gabaa biyya keessaa qofaa fi gabaa alergiifis. Gabaa alergiifis gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraaf muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira. Akkasumas biyyoonni Arabaa biyyoonni Awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa. So Oromofresh gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti gale gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa alaatti kan hojjetu ta'a sharafa biyya alaas akkasumatti fidachuudha
yeroo amma magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaalawinsa jireenyaa hirrisuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Oroofreeshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti hidhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophii keenya itti aanutti ceena ammamoo. Dargaggoo Abarraa Caalaa magaala hawaasaa keessatti hojjataa dhaabbata mootummaa hin taaneedhaa fi kan hojjatudha. Dargaggoon kun hojii biraawoo maal qaba? Naakor Malkaa gabaasa nutti himaa itti ce'a.
Dhalatee kan guddate naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarati magaalaa Kaachis keessatti ta'uu dubbata. Barnoota isaa digirii jalqabaaf kan digirii lammaffaa Yuunivarsiitii Adaamaatti hordofuusaas dubbata Abarraan. Yeroo ammaa kanas naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa keessatti dhaabbata kan mootummaa hin taane tokko keessatti qacaramee akka hojjetu himee jira. Hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan maloota miidiyaa hawaasaa keessaa feesbuukiif teeleegiraamii fayyadamuudhaan namoota gargaarsa barbaadan sochii ittiin deeggaruu jalqabe ilaalchisee akkas jechuun dubbata.
Sooshaal miidiyaa irratti maaliif maxxansineetiin namoonni akka kaka'an hin godhan jedhee yaadaman tokko dhiyeessee yaadni koo sunis fudhatama argate teeleegiraamii irratti ture kan nuti fayyadamaa turre. Namoonni hundumtuu nagahee ittiin maallaqa gashanii suura isaanii faana erguu qabanii sana booda karaa sunii fayyadamnes maallaqa hedduu walitti qabuu dandeenye. Kanumarraa ka'een muuxannoo argadde jechuudha. Hawaasa keessaa baaneef keessaa dhalannee baaneef dhalattoonni Gindabaratii fi Abuna Gindabarati ittisa dhibee koovidiif maalifan qabnurraa arjoomneetiin hawaasa keenya uummata nu barsiise uummata kanaan nu ga'e mana barumsaa nu barsiise hospitaala keessatti yaalaman maatiin keenya maalifan gargaaru yaada jedhurraa ka'ameetiniin qarshii miliyoona 2.5 ol walitti qaba. Sochiin sun gaa miidiyaadhuma hawaasaa kanarratti fayyadamneeti waan sun kan eegalle. Gaafanni sochii kan eegallemmoo dhalattoonni biyya alaa jiraatan qarshii miliyoona 9 yookaan doolaara 250,000 waan tilmaamamu meeshaa wal'aansa fayyaaf oolu arjooman jechuudha.
Sochiin salphaatti jalqabame gama hordoftoota feesbuukiif teeleegiraamii isaatiin fudhatama argataa deeme namoota deeggarsa isaan barbaachisuu fi namoota dhibamanii isaa yaalchisuu hin qabne gargaaruuf haala akka mijeessuutti fufe kan dubbatu Abarraan. Namoota haala kanaan gargaaraman keessaa obbo Abbabaa Gammadaa isaan tokko.
Bara 1987 digirii jalqabaan eebbifaman yuunivarsiitii Haramayaa irraa agirikaalcharaal ikoonoomiksiidhaanii waggaa tokko waggaa lama akkuma hojjetaniin dhukkubsatanii waggoota 23 darbaniif siree irraan kaanis waggoota 12 darbaniif immoo mana yaalaa yuugoon kumaan deemu. Nama kana TV'n EBS gaafa sadaas 13:14 gabaasetti argine baay'ee nama gaddisiisan. Sana booda ani barruu tokkoon barreessee feesbuukii irratti maxxansee mee viidiyoo kana ilaalaa ta'u haalattiin nama kana gargaaru itti yaadna jedhee maxxansee mucaan gaaddisaa jedhamu tokko qarshii 1,000 gasheet nagahee naafa erge. Sana booda namoonni liinkii sun bananii ilaalanii wantichi baay'ee isaan gaddisiise haalli namichi sun keessa jiru baay'ee waan isaan gaddisiise nuti mari'anna haalatti gargaaru jennee tureyyuu garuma gargaarsaatti daarii itti gallee jechuudha namoonni kaka'umsa namootaatiin. Innis amma maalirra jira kan jiru doktoroota ispeeshaalistoota biyya alaa lammii Raashaa ta'an Andiree jedhaman niiroolojistii beekamaadha. Doktar Dizimiif. Speeshaalistoota diiskii fi ispaayinaal koordiiti. Hayyuun keenya Dr. Taaddasa Siidaa marii eegalaniiru ogeessota fayyaa faana bu'aa qorannoo babbaba baruudhaa fi nuti immoo jala jalaati maallaqa walitti fuudhaa irraa haga ammaatti maallaqa 18,017 ol walitti qabuu dandeenye irra jechaadha biyya keessaa. Dhalattoonni biyya alaa immoo doolaara 10,000 ol walitti qabuu danda'aniiru.
Obbo Abbaban sochii Abarraa fi hiriyootni isaa gama miidiyaa hawaasaatiin jalqabaniin abdiin isaanii haara'u dubbatu.
Namaa jijjiirama dhabnaan egaa anis egaa homaaf harkaan qabu karaa biraatiin namni natti dhiyaate na gargaaru hin jiru ture. Sababa shanaanaan ishee ture erga 12 olii. Egaa amma addaan kun egaa na nyaachaas ni jira deebi'e malaan shaa'aas ni jira ammas immoo gaaggaa ilaalamu baay'ee addaanas lafeen dugdaan kun kan gadatee kan olasee jedhuun kun duwwaadha. Isaa gaditti baay'ee na nyaachaa jira halkanii biyyaatti na nyaata. Egaa abdii kuteetamin ture ijoolleen kun immoo haala kanaan ka'anii taasuma miidiyaa irratti gahee haala kanaan deemaa jiru ani baay'een dinqisiifadhaan sadarkaa kanatti yaadamas yaalamas jedheetoo. Yaanne warraan faas warri kaanis akkasitti sensibiliitii isaa fudhatanii wanti walitti bu'aa jirus xinnoo barakachaa deemu namoonni yaalashimu yoo yaalame maalta yaa jedhu namoonni kaasanii ani salphina turatta baay'ee abdiin horadhee amma abdii horadheeraa gaafa fedha waaqayyoo ta'e akka amma deemamaa jiru kanatti gaa waan adda addaa yaalame waan tokko furmaata tokko nan argata jedhe kana yaadaa waaqayyo sanaa eebbisu ani baay'een dinqabne.
Abarraan shamarree kan biraa gama sosochii miidiyaa hawaasaatiin taasifameen deeggarsi taasifameef Birree Baqqalaa ilaalchisees waan jedhu qaba.
Barattuu Birree Baqqalaa ji'a torba dura aanaa Gandabarra magaalaa Kaachisiin waajjira barnootaa fuuldura teessee takka shimaallaqa kadhattu dhageenye mucaa. Galaana Abarraa jedhamu tokko barataa dhuma iskuulii tachiisi waa'ee ishii barreessee maxxanse gaafa dubbisu mucayyoon waggaa jahaaf lafee lukashii gara sarbaashii kana jilbaatii olii keessa jechuudha. Kanaan dura miidhamtee turte waan ta'eef lafeen ishii cabeera lafeen sun bosobboseetiniin caccabeetiin keessaa yaa malaa waliin jechuudha. Mana yaalaa deemuu hin dandeessu maallaqa hin qabdu barumsa barachuu barbaaddi. Kana gaafa dhageenyu daayireekt dafeen bilbila ishiin barbaade bilbila ishii argadde ishii faana mari'anne. Sana booda akkaawuntii akka maqaa ishiitiin bahu goone lakkoofsirree gabaankii kana booda gara gargaarsaatti seenne jechuudha. Namoota maallaqa nu arjooman fedhii isaanii yoo ta'e maqaa isaaniif suura isaanii nagahee isaan ittiin argan faana namoonni biraa immoo sana ilaalanii kaka'umsas kan godhatan jiru odeeffannoonis akka wal ga'uu ta'a. Sanatti fayyadamneeti gara qarshii 2,270 ol walitti qabne dhalattoonni biyya alaa jiranillee qarshii 1,350 yeroo dhiyootti kan isaan erganii. Doktoroota ispeeshaalistii lafee ta'an Doktor Addisuu Caalaa, Doktor Maammoo kan jedhaman jiru dhalattoota naannoo sanaati. Isaanii mariisnee akka moogoonee wayyaa yaada jedhu irratti mari'anne wal'aansi inni jalqabaas opereeshinii inni jalqabaa haala gaarii ta'een xumurramee gara Gandabarratti deebitee barnoota ishiitti fuftee garuu yeroo dhihoo keessatti wal'aansi inni marsaa lammaffaa opereeshinii inni lafee gabaabbate dheeressuu sun amma ni taasifamaa fi jechuudha.
Birree Baqqalallee akkas jetti.
Waan fuudhagalee sana booddee daandii taa'ee karadhee qabamoo uummanni na gargaaree kana nan galateeffadhaan jedha. Isaan na gargaaranii bultuu alaaf keessa na gargaaranii durri amma nan jedhanii na gargaaranii miila koos immoo ol deemee sana mala'uu fi lafeen keessaa yaa'u dhiiseetu achii booddee jaan barachaa jira amma mana barsiisaan jira.
Dargaggoo Abarraa hojii gaariidhaaf miidiyaa hawaasaa fayyadamuun faayidaa qaba jedhu yommuu ibsu.
Miidiyaan hawaasaaf tooftaa ittiin rakkoo baay'ee furuu dandeenyu ta'uu ni danda'a. Haala fayyadama keenyatti murteessa waan gaarii foo fayyadamne waan gaarii ittiin hojjechuu dandeenyu waan dabaa foo fayyadamne immoo waan dabaa faata baroo lolaaf wal arrabsuufis fayyadamne akkasumattiin karaa suniin itti fayyadamuun danda'ama. Garuu miidiyaan hawaasaa pilaatifoormii baay'ee gaarii ta'edha. Dhimma kanaa dhimma hawaasummaa odeeffannoo wal jijjiiruudhaaf. Daqiiqaa tokko keessatti odeeffannoon bakka eessuma jiraatu damidoloo jiraatu awurooppaas jiraatu eessuma yoo jiraatu odeeffannoo yeroo tokkotti wal ga'a. Kanaaf miidiyaan hawaasaa guddina misooma irratti hawaasummaa irratti diinagdee irratti even siyaasa irratti illee kan adda addaa argameena faayidaa guddaa qaba jechuudha. Haala fayyadama keenyatti murteessa. Agarsiisa yeroo darbee dhimma uummata Booranaa mudateef. Namoonni yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti qarshii hedduu walitti qabuu isaanii dhageenye irratti sirmaanne irraa. Kanaaf miidiyaa hawaasaa kana seeraan fayyadamneetiniin rakkoo hawaasa keenya hedduu furuu dandeenya dheessana namanaa.
Abarraan hiriyoota isaa waliin ta'uun hojii amma jalqabe kana gara dhaabbataa yookaan waldaatti geeddaruudhaaf karoorfachuu dubbatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Miseensa mana maree United States yookaan Kongiresii kan ta'an Ilaan Umar dhimma Afrikaa irratti gargaarsuu ministeera dhimma alaa United States Mary Catherine Moli waliin waa'ee Itoophiyaa irratti dhimmatanii torban darbe gaaffii gaggaafataa turan. Waa'ee qoqqobbii meeshaa waraanaallee kaasaniiru jal'anneen gabaasa qopheessite qabdi dhimma kana irratti.
Mana maree bakka bu'oota uummataa kan United States keessatti miseensa ka ta'an Ilhan Omar hariiroo United States fi Afrikaa gidduu kan ilaaleen walgahii dheengadda koreen birkii alaa gaggeesse dura teessummaan gaggeessanii turan. Rakkoo Itoophiyaa keessaa fonqolcha mootummaa Sudaan booda tarkaanfii fudhatamuu malu akkasumas filannoo Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen Omar gaaffilee kaasanii turan. Gaaffii kanaaf deebii kan kennan immoo dipiloomaatii Ameerikaa baatii fulbaana bara 2021 jalqabee ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets keessatti itti aantuu ministeera dhimmootii Afrikaa Kaatiriin Moolii turan. Elhan Omar gaafi jalqabaa kaasaniin dhumaati Itiyoophiyaa keessatti dhaqqabe ija seeraan ilaalanii garamitti akka ramadamu hojiin xumuru ministeerri dantaa alaa yoom murteessa jechuudhaan gaaffii dhiheessaniif Kaatriin Moolii deebii kennaniin.
Our primary focus has been on trying to engage diplomatically in the many ways that are available to us to reach an end to the conflict, which would obviously result in immediate end of the atrocities. And so we have decided to refrain at the current moment from making a public
qiyaafanni keenya duraa ka ture karaa diplomaasii hanga danda'ame argame maraan walitti bu'iinsa sana dhaabsisuuf yaaluu ture. Kunis dhumaatii dhaqqabe kana dhaabsisuuf yaadameetu murtii darbu ammatti ifa gochuu akka hin qabne murteessine. Sababiinsaas mariin gaggeeffamaa jiru yeroo fi iddoo argatee jijjiirama akka fiduuf jenneetu jedhan. Deemsi murtii kennuu gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u dhiittaa mirga namoomaa fi dararaa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasaalee ba'aa jiran ilaalaa kan jirru yoo ta'u dhimmootii yaaddoo uumanis hordofaa jirraa jedhaniiru. Kana malees gam feesbuukii fi tiwiitariidhaan kanneen biyya alaa keessa jiraatan haala kana attamitti akka ilaalan gaafanna. Haasawaa jibbiinsaa mootummaa fi namoonni baratan dhageessisaa jiran yaaddessaa waan ta'eef waan gaarii gochuu akka qaban gaafannaa jedhaniiru. Gaaffii Ilhaan Omar dhiheessan kan biraan biyyi tokkummaa Imireetota Arabaa, Turkii, Chaayinaa, Iraan xayyaara nammaleeyyii fi meeshaa waraanaa Itiyoophiyaa hidhachiisuu gabaasaan jedhu jira. Ugura gurgurtaa meeshaa waraanaa Itiyoophiyaa irra kaa'uuf dhiibuun akkasumas waltaatonni keenya mootummaa Dr. Abiy hidhachiisuu akka dhaaban gochuuf yeroo saasinitti hin fakkaatu jechuudhaan gaafatan. Kaatriin Moolii deebii kennaniin.
Absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia is a component of our diplomacy with regional and international allies, and the issue of an arms embargo is one of the many elements of the
discussions in place in the dhimmoota hedduu golli naga'e gumsaa Niyoork keessatti irratti dudubbataa jiru keessa ugura meeshaa waraanaa ni jedhu tokkodha jedhan. Itoophiyaa keessa godaansa guddaa jira. Uummanni miliyoona hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Kunis rakkoo Sudaan keessaaf kan gumaacha qabaa kan jedhan Ilhaan Omar. Godaantota kana keessaa hedduun Liibiyaa seenanii dararaa hedduutu irra ga'ee jira. Kana Awurooppaa keessatti agarree jirra. Gama seenuuf jecha waa hedduutu irra ga'e. Rakkoo kana salphisuuf akkasumas gargaarsa dhala namaa kennuuf Yuunaayitid Isteets qooda keessaa qabdu gaafatan. Deebii ka kennan Kaatriin Moolii akka jedhan.
Subject of Ethiopia has been a subject of immense focus and concern since the Biden-Harris administration took office.
Bulchiinsi Baayiden Haaris aangoo eega qabate as waa'een Itiyoophiyaa dhimma qiyyaafataa argatee fi yaaddessaa ta'ee jira. Waajira yeroo qabatanittis gara jalqabaatti Jeffrey Feltman jila addaa kan biyyootii gaanfa Afrikaa gochuun muudanii Finfinneetti deddeebi'aa turan. Finfinneen alattis gama sakaaniin walitti bu'insa kana keessaa kanneen harka qaban wajjiniinis quunnamtiin tureera. Gamtaa Afrikaa fi Pireezidaant Obasaanjoof deeggarsa kan qabnu yoo ta'u biyyootii dhiibbaa gochuu danda'an kan akka Keeniyaa waayiloota keenya kan Afrikaa biroo wajjin hojjetaa turre. Gola naga'e gumsaa kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa michoota keenya kan Awurooppaa wajjinis hojjetaa jirra jedhan. Walitti bu'iinsi badii hamaa dhaqqabsiise kana xumura akka argatu gochuuf yaalii walirraa hin cinnetu gaggeeffamaa jira jedhan Kaatriin Moolii. Gama kaaniin filannoo Somaaliyaa keessaa ituun gaggeeffamin waggaa guutuusaa kan dubbatame yoo ta'u filannoon barbaachisaa ta'uu fi jalqaba kan paarlaamaa itti aansees ka pireezidaantummaa gaggeeffamuu akka qabu dubbatamee jira. Amisoom yeroo itti Somaaliyaa keessa turuu danda'u xumuramaa akka jiru iddootti deebi'uun duulli Al-Shabaab irratti gaggeeffamu itti fufuu akka qabu kun dhimma tuffiin ilaalamu akka hin taane hoogganoota gamtaa Afrikaa fi waltaatota keenya kan Awurooppaa waliin dubbataa jirraa jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa yeroo hundumaa gargaarsa addunyaa irratti hirkachuu akka hin qabneef of danda'u akka qaban biyya isaaniifis qooda hooggantummaa fudhachuu qabu jedhameera.
odortota kenya sagalen america sagantan afan oromo kopi harraf kabu asirati rawata kopi kenya boritini amawalit debnuti bakajirtanditi fayata asininjecha kan isinke summesature ambafkadu morodatti amaworoduna nagatti.